Азаттық ұналысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттық радиосынан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Евро биримдик Кыргызстанга чет элдик өкүл жөндөгү мыйзам кабылданса, донор уюмдар менен кызматташууга терс таасир этерин дагы бир жолу эскертти.
Күчтүү, эрктүү, эгемен, эркин, жарандык коомунун түзүлүшүнө одоно чапкан мыйзам болот.
Орусиядан быйыл 9 айда 2000 кыргыз жараны депортация болду. Ихсан турак жай кооперативине байланыштуу соттук териштирүү жүрүүдө.
Чайы менен эле келип эле атабыз, сот болуп эле атат.
Газа тилкесиндеги соңку кырдаал алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби 19 ноябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Саламатсызбы? 19 ноябрда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун дарыгерлер тобу Газадагы эң чоң аш шифа ооруканасында 291 бейтап калганын билдирди. Алардын арасында абалы өтө оор 32 наристи, умурткасы мертинген, ордунан жыла албаган бейтаптар калган. Эл аралык уюмдун атайын командасы ооруканада башкалкалаган 2500 качкын, өзү басып туралган бейтаптар жана медициналык кызматкерлер чыгып кеткен соң комплексти көрүп чыгууга мүмкүнчүлүк алган. Палестин анклавындагы эң чоң заманбап жабдылган медициналык комплекс соңку 6 жумадагы таза суу, күйүүчү май, дары-дармек, тамак аш жана башка өтө зарыл нерселердин тартыштыгынан улам дээрлик өз милдетин аткара албай калганын дүйнөлүк саламат сактоо уюму билдирди. Израилдин армиясы Хамастын согушкерлеринин Аш-Шифа ооруканасынын алдына башкаруу борбору жайгашкан деген жүйө менен медициналык комплексте атайын операция жүргүзүп жатат. Жүйөт аскерлери Аш-Шифада тургундардын баарын эвакуацияланы талап кылбаганын, эвакуацияга жардам берүү макулдашылганын ишенбиде билдирди. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламат сактоо мекемеси согуш башталганы 12000 ашуун киши набыт болгонун маалымдады. 1.5 миллиондон ашуун Палестина аймактын түштүк тарабына качууга мажбур болду. Бул сандарды көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. 7 октябрда Хамас радикал тобу Израилге кол салып 1200 бейкүнө кишинин өмүрү кыйылган. 200 ашуун адамды согушкерлер барымтага алып, Газа тилкесин алып кеткен. Миңдеген киши жараат алган. Жергиликтүү кабарлардан президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди кайтарууну дагы күчөттү. Бул маалыматты Азаттык радиосуна президенттин басым сөз катчысы Аскат Алагөзов ырастады.
Негизи мурда эле күчөтүлгөн болчу, ал анын аткарган милдеттерин эске алуу менен. Азыр андан дагы күчөтүлдү.
Деди Алагөзов. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары, мындай чечим соңку убакта атайын кызмат уюшкан кылмыштуу топторго каршы өткөргөн атайын операция иш чараларга байланыштуу экенин жазышты. Камчыбек Ташиев акыркы 2 айга чукул убакыттын ичинде уюшкан кылмыштуу топтор коррупциялык схемаларга тиешеси бар адамдар тууралуу бир нече жолу билдирүү жасады. Ал 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен маркум Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитеттин атайын операциясында өлтүрүлгөн. Ташиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин дайындалган. Ал президент Садыр Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлөшү. 18 ноябрда Акыйкатчы институтунун кызматкерлери Бишкектеги №1 тергөө абагында жаткан журналист Назар Ньюс сайтынын башкы редактору Гүлжан Шерипаева менен жолугуп чыгышты. Бул тууралуу мекеменин басым сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ал үй бүлөсүнө жеке адвокатка муктаж экенин айтып коюуну өтүнгөн. Буга чейинки тергөө иш-чараларында ага мамлекеттик жактоочу берилген. Маектешүүдө коюлган айыпка макул эмес экенин айткан. Гүлжан Шерипаева анын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери 16 ноябрда ал иштеген кеңседен алып кеткенин жазган. Атайын кызмат ага козголгон иш тууралуу маалымат бере элек. Ал Бишкектин 1-райондук сотунун чечими менен 1-декабрга чейин Бишкектеги №1 тергөө абагына камакка алынган. Райондук соттун маалыматына ылайык, Гүлжан Шерипаевага Кылмыш жаза кодексинен расалык, этностук, улуттук жана диний касты козгутуу боюнча айып тагылды. Гүлжан Шерипаева акыркы убакта социалдык тармактарда жана өзү иштеткен маалымат сайтта бийликти кескин сындап жүрчү. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары коррупцияга шек салып соттогон Райымбек Матраимовду колдогон билдирүүлөрдү жазып турган. Орусия Украинага согуш ачкандан бери кеминде 37000 орусиялык аскер набыт болду. Алардын 4500 мобилизация аркылуу армияга тартылгандар. Алардын тек жайларын медиа зона басылмасы менен BBC'нин орус кызмат аныктаган. Ачык булактардан алынган маалыматтарга таянып жасалган иликтөөдө журналисттер белгилегендей, күз башталганы некрологдордун саны суткасына 100-110 чейин жетип жатат. Салыштыра келгенде, быйыл жаз жай айларында суткасына 80 орусиялык аскер курман болгону тууралуу маалыматтар чыгып турчу. Бул көрсөткүчүн жогорулаштын себебин журналисттер Донецк облусундагы Авдеевка үчүн айгышкан кармаштагы жоготууларга байланыштырган. Ал жакта октябрь айынын башында орус армиясы чабуулга өтүп, Украин күчтөрүнүн коргонусуна туш болушкан. Октябрь-ноябрь айларында жарыялаган күнүмдүк отчетунда Украин армиясы жетекчилиги күнүнө миңдей орусиялык аскер жок кылынганын билдирип келет. Бул маалыматты көз карандысыз булактардан ырастоо азырынча мүмкүн эмес. Иликтөөчүлөр Орусиянын армиясындагы жогорку офицердик курамында да жоготуулардын саны өскөнүн аныкташкан. Алардын маалыматына караганда, ноябрдын алгачкы 2 жумасында подполковник жана андан жогорку наамдагы 14 офицердин өмүрү кыйылган. Орусия Украинага 2022 жылы февраль айында басып кирген. Кайра жергиликтүү жаңылыктардан саламат сактоо министрлигинин комиссиясы Бишкекте лицензиясы жок иштеген 26 косметологиялык мекемени аныктады. Бул тууралуу министрликтин басымсыз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Борбордо мыйзамсыз косметологиялык кызмат көрсөткөн сулуулук салондору, кеңселдер 16-17 ноябрь күндөрү текшерилген. Жыйынтыгында лицензиясы жок иштеген 26 косметологиялык салонго 84 000 сом айыппул салынды. Алар тиешелүү уруксат кагаздары жок эле мыйзамсыз дарыгерлик менен алектенип, медициналык кызматтарды көрсөтүп жүрүшкөн. Министрлик элди саламат сактоо министрлигинен медициналык ишти жүргүзүүгө лицензия алган гана жайларга барууга чакырды. Алардын тизмеси саламат сактоо министрлигинин сайтында бар. Спорт кабарларынан кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмундагы дебюттук беттешинде сербиялык Урош Медичти утту. Беттеш 19 ноябрга караган түнү АКШнын Лас-Вегас шаарында болду. Мыктыбек Оролбай уулу 77 кг салмакта күч сынашып, кармаштын 2-чи раундунда каршылашын муунтукмасы менен жеңип алды. UFC Fight Night турнирінде башта Урош Медич америкалык мушкер Джонни Парсонс менен мушташмак, бирок ал белгисиз себептерден улам беттешке чыкпай калып, анын ордуна Мыктыбек Оролбай уулу чыкты. Кыргызстандык мушкер UFC уюм менен жалпы 4-5 беттешке келишим түзгөн. Ал эми 70 кг салмакта мелдешке чыгат. Ушул тапта эрежесиз уруш боюнча дүйнөдөгү белгилүү бул уюмда кыргызстандык эже сиңдилер Антонина менен Валентина Шевченколар мушташып келет. Валентина Шевченко аялдар арасындагы эң жеңил салмакта бир нече жолу чемпион болгон.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди соңку жаңылыктарды. Евробиримдик ошентип Кыргызстанга чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам кабыл алынса, донор уюмдар менен кызматташууга терс таасири тиерин да бир жолу эскертти. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар аталган мыйзамды сырттан каржылануучу бейөкмөт уюмдарга кошумча көзөмөлдү күчөтөт, демократияны чектейт деп кескин сынга алышкан. Коомчулукта чет элдик өкүл деген атка конгон мыйзамдын расмий аталышы коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу деп аталат. Анын долбоору 25 октябрда жогорку кеңеште жалпы жыйында биринчи окууда кабыл алынган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Евробиримдиктин Брюссельдеги баш кеңсесинде уюм менен Кыргызстандын кызматташтыгы 10 ноябрда талкууланган. Аны отурлай тараптар адам укуктары боюнча диалог жүргүздү. Отурумга биримдиктин өкүлү Люк Дивин жана Кыргызстан тараптан тышкы иштер министринин биринчи орун басары Асейин Исаев баштаган делегациялар катышты. Евробиримдиктин сайтындагы маалыматка ылайык, уюмдун өкүлдөрү Кыргызстанда акыркы убактарда жагымсыз тенденциялар, анын ичинде сөз эркиндигине кысымдын күчөшү, бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөө сыяктуу демилгелерге тынчсызданууусун билдиришти. Мунун ичинде өзгөчө көңүл чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоорунун Кыргызстанга тийгизүүчү терс таасирине буролду. Маалыматка ылайык, аталган мыйзам кабыл алынса, Евробиримдик жана башка эл аралык донор уюмдардын Кыргызстандагы ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизери белгиленди. Тараптар коррупциянын алдын алуу боюнча жүрүп жаткан иштерди да талкуулап, бул жаатта бейөкмөт уюмдардын салымы чоң экенин белгилешти деп жазылган маалыматта. Евробиримдик баштаган бир катар эл аралык уюмдар чет өлкөлүк өкүл жөнүндө мыйзам долбоорунун кесепети тууралуу буга чейин да бир нече жолу эскертишкен. Кыргыз бийлиги аларга азырынча расмий жооп бере элек. Мыйзам долбоорунун автору Надира Нарматова бул документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп ишендирип келет. коомчулукта четелдик өкүлдүгүн атка конгон коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамына жана кылмыштык жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 25-октябрда жогорку кеңеште биринчи окууда кабыл алынган. Ошол эле күнү Кыргызстандын медиа жана жарандык коом өкүлдөрү АКШ, Швейцария, Улуу Британия жана Европа өлкөлөрүнүн элчиликтерине кайрылып, чет элдик өкүл мыйзамын колдогон депутаттарды жана алардын жакындарын виза жагынан чектөөгө чакырышкан. Демилгечилер буга мыйзам долбоору биринчи окуудан парламентте бир катар регламент бузуу менен кабыл алынганы себеп болгонун айтып чыгышты. Жергиликтүү активисттер, укук коргоочулар бул мыйзам кабыл алынса, эл аралык уюмдардан каржылануучу бийликмут уюмдарды расмий түрдө чет өлкөлүк өкүл деп атап, аларга кошумча көзөмөлдү күчөтөт, демократияны чектейт деп белгилеп келишет. Медиа эксперт Жанат Токтосунова Кыргызстан бул мыйзамды кабыл алуу менен аймактагы башка артыкчылыгынан, эркиндигинен ажырайт деп эсептейт.
Кыргызстандын өзгөчөлөнгөн эле нерсеси бул эркиндиктер, ишкерлерге берилген эркиндиктер, анан деги эле мында эркиндиктин атмосферасы да, анын баары креативдүү экономиканы жаратат, анын баары кошумча бааны жаратат да. Ошону эске алышыбыз керек. Элибиздин бир эркиндикке болгон потенциалын, аң сезиминдеги да эркиндик артыкчылык болуп, ал элди байытарын түшүнүшүбүз керек да. Тескерисинче Кыргызстандын элинин эркиндиги менен ушундай бир потенциалын колдонгондон көрө бийлик негедир басым кылуу репрессияларга өттү да.
Чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечиси Надира Нарматова юстиция министрлигине таянып билдиргенине караганда, Кыргызстанда 29100 түрдүү коммерциялык эмес уюм катоодон өткөн. Активисттер бул уюмдар аркылуу өлкөдө жарандык коом активдешип, карапайым эл өз күчү менен жашоосун жакшы жакка өзгөртүүгө бет алганын белгилеп келишет. Жарандык активист Акылай Карим чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам Кыргызстандын эркин жарандык коомунун өнүгүүсүнө балта чабат деген кооптонуусун Азаттык менен бөлүштү.
Бул мыйзам биринчи иретте Кыргызстандын күчтүү, эрктүү, эгемен, эркин жарандык коомунун түзүлүшүнө, анын түптөлүшүнө, анын өнүгүүсүнө оодоно чапкан мыйзам болот. Элдин катышуусу бир топ басаңдайт. Же болбосо элдин катышуусу көмүскөдөй болуп калышы мүмкүн да. Бул ошол эң туура эмес маселе да.
Кыргызстанда сырттан каржыталган өкмөттүк эмес уюмдарды жана жарандарды чет элдик тыңчы деп аттоого багытталган мыйзам 2013-14 жылдары сунушталып каралбай калган. Андан бери парламентте ушуга үндөш 1-2 мыйзам кабыл алынган. Мыйзамдын мурдагы автору Надира Нарматова анын атын чет элдик өкүл деп өзгөртүп 2022 жылы кайра алып чыккан. Бир катар бийликмут уюмдар, ишкерлер, жаштар бул мыйзам чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдын айырмасы жоктугун, агент деген сөздү өкүл деп гана алмаштырып коюшканын, эгер ал кабыл алынса, жарандардын эркиндиги менен укуктары гана эмес, социалдык тармакка жана экономикага аз алакасы тиерин белгилешкен. Мыйзам кабыл алынса, чет элдик өкүл деп таанылган уюмдардан кошумча отчеттор талап кылынат. Маселен, алар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу тиешелүү мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, ал эми жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жыл сайын отчет берип турушу керек. Мыйзам долбоору кабыл алынса, бийликмут уюмдар пландалбаган текшерүүлөргө да туш болушу ыктымал. Кезексиз текшерүүгө кайсы бир мамлекеттик органдын арызы негиз бериши мүмкүн. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Орусияда борбор азиялык мигранттарга багытталган рейдтер тынымсыз жүрүүдө. Такси кызматында иштегендерге мечиттерде рейдтер уланып нааразылык жаратты. Өткөн апта соңунда Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал 2023 деп аталган операциясы алкагында 15,000 чет өлкөлүк депортация болгонун маалымдады. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү берген маалыматка караганда быйыл 9 айда миграция мыйзамдарын бузгандыгы үчүн 1900 кыргызстандык депортация болгон. Темага Кангүл Элкеева токтолот.
Акыркы айларда Орусияда борбор азиялык мигранттарга багытталган рейдтер тууралуу тартылган видео тасмалары социалдык тармактарда байма-бай жарыяланып жатат. Текшерүүлөр деле тынымсыз жүрүп жатканын Азаттык байланышкан бир катар мекендештер дагы ырасташты. Бир топ жылдан бери жүргүнчүлөрдү Москва облусундагы Сахарова борборуна жана кирди чыкты үчүн чек арага чейин ташып, такси кызматын көрсөткөн Бексултан Долунбай уулу депортация болгондор арбын экенин айтууда. Ал Кыргызстанга которуу кезегин күтүп 2 айдан бери аталган борбордо жаткан мекендештер дагы бар экенин айтып берди.
депортация бар, ай көп 45 күн 40 күндөн да жаткандар бар. Посылка ташылатты, анын туугандары посылка жөнөтөт. Так мен жасаган фальшивый базада жок. Военкомат калып кетип атат, мурдагыдай эле, дагы эле. Эстерге Кыргызстан соп өткөзгөндөргө ишпейт. Кыргызстан учуп кетти уже көбү. Качаникиде да жакын гана болду го. Бир күндө 400 адам тажик берди. Кыргызстан Сибирден 400 адам апарып туруп эле. Жаңы эле Таяшадан келип конгон аэропорттон самолетине салып туруп айдап берди.
Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал 2023 операциясынын 2 баскычында миграциялык мыйзамдарды бузуунун 96 000 учуру катталганын, 15 000 чет өлкөлүк депортация болгонун билдирди. Бирок өлкөдөн чыгарылгандар кайсы өлкөнүн канча жараны болгонун орус расмийлери так айткан жок. Москвада айдоочу болуп иштеген Турат Бектенов дагы ушул рейдтер учурунда кармалып, Кыргызстанга депортация болуп келгендердин бири.
Биринчи 3 суткан менен отделениеде деп баягындай жерге камады. Ошол жерден сотко алып барып, штраф жазып берди, 5 000 төлөдүм дагы. 10 күн ичинде чыгып кеттим да мен 10 күнгө жеткирбей. Как будто ба тырыштык деп адам өлтүргөн жерде отношение кылат экен. Толтура кыздарды айтсаңыз, кыздар, эжелер Сахарага барып, дагы да ушундай кылып атат экен. Таныштардан сүйлөшүп турам да. Метродон кармабай эле основной көбүнчө баягы метрого уходко кирип аткан эле постоянно жүрөт да аларчы. Эми өзүм деле өзү барбайм. Кетсем келбейм деп жүргөм. Азыр бул өзү деле иштеп атам бул жакта.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнөн азаттыкка билдиришкендей, быйылкы жылдын январь-сентябрь айларында Орусиядан 1900 кыргызстандык депортация болду. Аталган өкүлчүлүктүн жетекчиси Кубандык Акматбековдун айтымында былтыр бир жыл ичинде Орусиядан чыгарылган кыргызстандыктардын саны 2200 болгон. Алардын депортацияланышына Орусиянын миграция мыйзамдарын бузгандыгы тууралуу сот чечимдери негиз болгону кабарланды.
Ооба, нелегал операциясы болуп турат ОДКБнын алкагында. Бизде да болот нелегал, Россияда да болот. Акыркысы ушу август айында болду го дейм. Ошондо кичине текшеришет усилинде. Азыркы учурда нелегал операциясы жүргөн жок. Кишилердин саны убактылуу кармоочу жайда көп жетиги кескин өсүп кетти деген маселе жок азыр. Чет өлкөлүк жарандарды кармоочу жайда жарандардын саны 200'дөн ашып кеткен болчу. Азыр болсо ошол где-то в среднем 100 адамга чейин борбордо кармалып, соттун чечими менен кармалат да, анан кийин Кыргызстанга жөнөтүлөт да.
Москвадагы кыргызстандыктарга укуктук жардам көрсөткөн активист Чынарбек Базарбаев Орусиянын ири шаарларындагы рейдтерде кармалгандардын көбү депортация болуп жатканын айтууда.
Азыркы учурдагы ошол депортация болгондордун 80% ошол регистрациясы базада жок, ошондой эле эмгек келишими базада жок. Биздин мекендештер, булардын көпчүлүгү ошол ортомчуларга алдангандар. Иш берүүчү менен эмгек келишим түзө албасаңыз, анда сиз өзүңүз мой налог деген приложениени скачать этип, ошол жерден самозанятый болуп катталып, 4%ын мамлекетке акча төлөп турсаңыз налог, сиз автоматтык түрдө эмгек келишимин түзгөн болосуз. Мына ошол негизинде сиз ошол документиңизди кийинки жылга узатып аласыз.
Өткөн апта соңунда Орусиянын мусулмандар дин башкармалыгы өлкөдө күч алган мигрантофобия маселеси боюнча тынчсыздануусун билдирген. Бул тууралуу аталган уюмдун башчысы Альбир Крганов улуттук негизде жаралган чагымдарга каршы туруудагы жарандык коомдун ролу деген аталыштагы жыйында айткан. Анын айтымында өлкөдө соңку кездери атайылап мигранттарга каршы маанайды жаратып, улуттук кастыкты козутуу күч алды. Коммерсант басылмасы жазгандай, муфтий мындай маселелерге өтө ихтият кароо зарыл экенин белгиледи. Соңку бир нече айдан бери Орусияда мамлекеттик дууманын депутаттары мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбоорлорун сунушташты. Айрым маалыматтарга ылайык, мыйзамсыз мигранттарга каршы күрөшкө жамынып, орус бийлиги ал жакта иштеп жаткан чет өлкөлүктөрдү, айрыкча Борбор Азиялыктар менен Кавказдыктарды Украинадагы согушка салууну көздөйт. Полиция базарларда, мечиттерде рейд жүргүзүп, кармалгандарды аскер комиссариаттарына алып барышканын күбөлөрдө медиада кабарлашкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Элдин балдары. Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Азаттыктын эфири уланууда. Азыр соңку жаңылыктарды кыскача айта кетели. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевди кайтарууну күчөттү. акыйкатчынын өкүлдөрү Бишкектеги номур биринчи тергөө абагына камакка алынган журналист Назар Ньюс сайтынын башкы редактору Гүлжан Шерипаева менен жолугуп чыгышты. Бишкекте лицензиясы жок иштеген 26 косметологиялык жай аныкталганын Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмундагы биринчи беттешин жеңди. 19 ноябрда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дарыгерлер тобу Газадагы Аш-Шифа ооруканасында 291 бейтап калганын билдирди. Ишембиде эл аралык уюмдун атайын тобу Палестин анклавындагы бул эң чоң медициналык комплексти көрүп чыгып, андагы кырдаалды өлүм аймагы деп сыпаттаган болчу. Гүлайым Ашакеева аймактагы соңку кырдаалды айтып берет.
Газа тилкесиндеги оорукканалардын директору Мухаммед Закут маалымат агенттиктерине Аш-Шифада араң жамбалдарды эвакуациялоого дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун командасы келатканын жекшембиде билдирди. Associated Press агенттигинин кабарчысы Улуттар уюмунун машинелери коштогон тез жардамдын кербени Газа шаары тарапка бет алганын кабарлады. Палестина анклавындагы эң чоң заманбап жабдылган медициналык комплекс соңку 6 жумадагы таза суу, күйүүчү май, дары-дармек, тамак аш жана башка өтө зарыл нерселердин тартыштыгынан улам дээрлик өз милдетин аткара албай калганын дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдирди. Уюмдун билдирүүсүндө белгиленгендей, ооруканадагы 291 бейтаптын ичинен 32 наристе өтө оор абалда. Омурткасы мертинген, ордунан жыл албаган бейтаптар бар. 2 киши реанимацияда, 22 диализде жатат. Палестина автономиясынын саламаттык сактоо министри Майал Кайла ишембиде эл аралык коомчулукка жардам сурап кайрылды.
Эл аралык уюмдарды жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмун, Улуттар уюмун, Кызыл Чырым жана башка уюмдарды ара төрөлгөн балдарга тезинен жардам көрсөтүү үчүн Батыш жээктеги же Египеттин ооруканаларына чыгарууга көмөктөшүүгө чакырам.
18 ноябрда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун атайын тобу ооруканада баш калкалаган 2500 качкын, өзү басып тура алган бейтаптар жана дарыгерлер чыгып кеткен соң медициналык комплексти көрүп чыгууга мүмкүнчүлүк алган. Коопсуздуктан улам алар комплекстин ичинде бир гана саат жүрүп, андагы адам чыдагыс абалды өлүм аймагы деп сыпаттады. Уюмдун билдирүүсүндө айтылгандай, ооруканада атылган октордун издери даана көрүнүп, анын кире беришине 80 киши жапырт көмүлгөн. Палестина расмийлери сахалды ооруканада баш калкалап тургандарды жана бейтаптарды күчкө салып эвакуациялап, аларды жөө жалаңдап түштүк тарапка жолго чыгууга мажбурлап жатат деп айыптаган. Соңку күндөрү Аш-Шифаны толук көзөмөлүнө алган Израиль армиясы мындай доомматты четке кагып, медициналык комплексинин алдында Хамастын башкаруу борбору жайгашканын, ал эми эвакуациялоо үчүн эч кимди мажбурлабаганын билдирген. Сахалдын өкүлү Даниэль Хагари жөөт аскерлери ооруканада атайын операциясын улантып жатканын ишембиде айтты. Ал өз армиясынын алдында турган 4 милдетти белгиледи.
Биринчи, барымтадагылар тууралуу маалымат алуу эң башкы артыкчылык. Экинчи, курал жарак жана башкаруу көзөмөлдөө пункттарын табуу. Үчүнчү, оорукананын аймагында жашынган террорчуларды табуу. 4-үнчү, оорукананын жер алдындагы төлөшүн ачуу.
Жекшембиде Иерусалимде 7 октябрдагы кандуу чабуулда Хамастын согушкерлери барымтага түшүрүп, Газа тилкесин алып кеткен 200 кишинин жакындары митинг өткөрүп, алардын көбү Израиль бийлигин барымтадагыларды чыгарууга жетиштүү аракет көрбөй жатат деп айыптады. Митингде Хамас менен макулдашууга барып, туткундарды бошоткула деген талаптарга чейин айтылды. Мурдараак Израиль бийлиги Катардын ортомчулугу менен сунушталган Газа тилкесинде 5 күндүк ок атууну токтотуу режимин киргизип, 50 туткунду бошотуу вариантын четке каккан. АКШ менен Евро биримдик террордук уюм деп тааныган Хамастын өкүлдөрү Сахалдын соккуларынан улам бир катар радикал топтор менен байланыш үзүлгөнүн, андыктан алардын колунда турган туткундардын тагдыры белгисиз экенин ишембиде билдирди. Жоочулардын канча тобу жана канча туткун тууралуу сөз болуп жатканы айтылган жок. Гүлайым Ашакеева, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан Ихсан турак жай кооперативине байланыштуу соттук териштирүү жүрүүдө. Ага алданып калганын айткандардын каражаты кантип, кандай жол менен кайтарылары белгисиз. Жалпысынан Ихсанга байланыштуу 600 ашуун арыз түшкөн. Ал тапта үйлүү болууну эңсегендер алданып калган окуя дале аза электейт кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова.
2.5 миллиондун баарын ушуга төгүп койгонбуз. 2 айда үй ала калабыз деп. 52
жаштагы Ана Раман күн алыс сотко каттап жаткан 10-10 кишинин бири. Ал мындан 3 жыл мурун бир бөлмөлүү батарен 2,5 миллион сомго сатып, Иксан Групп ЛТД турак жай кооперативине салган. Ал Казакстандын Алматы шаарында эмгек миграциясында жүрүп, терип тепчип жүрүп жеткен үйүм эле дейт. Компания менен түзгөн келишим боюнча 2 айдын ичинде жаңы үйлүү болуп калмак. Бирок үйдөн да, акчадан да жок. Минтип сотко каттап калдык, деди ал.
Андан бери 2 жыл болуп атат. Кезебиз келгенде алып бере албай атабыз деди. Февралда келгенибизде мына алып берем, мына алып берем, бул документиңе даяр болбой атат, мындай болуп атат деп. Эми алдады да, алды, ошо элди алдап атыптыр да. Анан ошо мартта азырчы болуп эле билинип эле калды да. Таап алып бардык канча үйдү, мына таптык, өткөрүп бердик. Жайы менен эле келип эле атабыз, сот болуп эле атат. 6000 адам кирген да санга. Эми мына сот бүтүп калса, чечилип бир жансы болсо, шот акчалар ошондон беребиз да чыгат, эми береттир. Мамлекетке ишенип турабыз эми.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Ихсан турак жай кооперативине байланыштуу сот отурумулануууда. Сот ушул жылдын январында башталган. Ихсандан үй ала албай, акчасын кайтара албай калганын айткан жарандардан укук коргоо органдарына 600-дөн ашуун арыз түшкөн. Сот отурумуна кеминде 40-50 кишиден келет. Алардын баары бул турак жай кооперативине 300 000 сомдон 7 миллион сомго чейин акчасын бергендер. Арасында карыздап акча чогултуп, болгон мал-мүлкүн сатып, акыркы тыйынына чейин төгүп бергендери бар. Чолпон Ишенова 2022 жылдын январында Таластагы үйүн сатып, Борбор калаадан 3 бөлмөлүү батир алам деген тилек менен Иксанга барган. Келишимде 4 айдан кийин компания 2022 жылдын майында Чолпонго 48 000 долларлык турак жай алып бермек. Бирок акча салынгандан 2 ай өтпөй мекеменин ызы чуусу башталат.
19,500 долларга сатып, Иксанга салдык эле да. 2022 январда. Албага биз азыр эч кандай үй ала албайбыз да. Даже бир комда хрушевкада келбейт азыр ушул акчагачы. Ушул акчабызды алабыз деп кайра адвокатка акча кетирип атабыз. Ага чейинки үйдөгү уруш талаш кеткен нерстен сырткары моральна материальна да бизге кыйын болуп атат да азыр.
Ихсан Групп ЛТД кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева 2022 жылдын июнь айынан бери камакта отурат. Ал сот отурумунда ага тагылган айыптарды мойнуна албай турганын айтты. Кооперативтин мүчөлөрү турак жай сатып берүү ишин улантуу үчүн тоскоолдуктарды жараткандыктан азыркы абалга гирептер болдум дейт. 2023 жылдын 27 январында дагы биринчи соттук отурум учурунда Бекмурзаева ал жетектеген мекеменин банктык эсебинде акча каражаты бар экенин, эгер сот аны боштондукка чыгарса, элдин акчасын кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү жараларын айткан. Ички иштер министрлиги Бекмурзаевага алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ээлеп алуу же коротуу деген беренелеринин негизинде айып тагылганын билдирген. Баштапкы эсептөөгө ылайык зыяндын өлчөмү 121 миллион сомдон ашык деп көрсөтүлгөн. Үстөк пайызы бар ипотекалык насыя алууга шарты жоктор үчүн альтернативдүү вариант катары түзүлгөн керектөөчүлөрдүн мындай кооперативтерине кыргыз мыйзамдары тыюу салбайт. Каржы маселелери боюнча эксперт Bestway Элет турак жай кооперативинин түзүүчүлөрүнүн бири Кубанч Роев соңку 2 жылда кооперативтердин айланасындагы маселелерге байланыштуу турак жай кооперативтерине келип, мүчө катары катталгандардын саны азайды дейт. Бирок ага карабай, үй алуу максаты менен мындай компанияларга кайрылгандардын аягы суюла элек.
Бул модель иштей берет да, масштаб. Канчалык масштаб чоңойсо деле бул модель иштей берет. Миңдин тегерегинде пайшиги бар. 232 мүчөсү турак жайлуу болушту да. 47 мүчө менчигине да чыгарып кетишти да.
Чуроев кооператив системасын жакшы түшүнбөгөндөр бул тармакта иштеп элдин ишенимин солгондатып койду деп эсептейт. Бул окуялардан кийин өкмөттүн кооперативтер жөнүндө мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору парламентте колдоо тапкан. Анда кооперативтердин ишин көзөмөлдөп тескеген мамлекеттик мекемени аныктоо каралган. Ошондой эле жарандар алданып калбаш үчүн алдын ала чаралары белгиленген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 20-ноябрда түнкүсүн Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Күндүз Чүй, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Таласта түнкүсүн -1+4, күндүз 9-14 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус нолдон жогору. Ысык көлдө түнкүсүн -2 + 3, күндүз 3-8 градус 0°C жогору. Нарында түнкүсүн 0° - -5 чейин, күндүз +3-8. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең түшкө чейин маал-маал менен жаан жаашы мүмкүн. Түштөн кийин жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, ал эми күндүз 13-15 градус 0°C жогору болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 19-ноябрдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.